Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του. Εδώ και λίγο καιρό αρχίσαμε να εξετάζουμε τα «εγώ είμαι» που είπε ο Ιησούς Χριστός. Και θυμάστε ότι το πρώτο που συναντούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη να λέει ο Χριστός είναι «εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και είχαμε μιλήσει για την ενθάρρυνση. Η δεύτερη φορά που συναντούμε το «εγώ είμαι» μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο, το χωρίο 39. Ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί και εμφανίζεται μπροστά στους μαθητές Του ξαφνικά. Και οι μαθητές απορούν, δεν ξέρουν, τον είχαν δει να πάνω στο Σταυρό, μάλλον ο Ιωάννης και ο Πέτρος ήταν αυτοί που έζησαν από κοντά τη σύλληψή Του. Ο Ιωάννης έμεινε μέχρι τον Σταυρό, ήξεραν ότι είχε σταυρωθεί ο Ιησούς και ξαφνικά τον βλέπουν μπροστά τους. Και τους λέει ο Χριστός, «Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δείτε, ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμένα να έχω». Στο αρχαίο κείμενο είναι «είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι εγώ είμαι αυτός». Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο ίδιος. Εγώ είμαι ο ίδιος. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς αυτή η φράση, τα ίδια λόγια, «εγώ είμαι αυτός», υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει στον προφήτη Ισαΐα στο 52ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, όπου διαβάζω την Καινούργια Μετάφραση, «γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το ποιος είμαι, θα αντιληφθεί τη μέρα εκείνη ότι εγώ είμαι αυτός που βεβαιώνει και λέει εδώ είμαι εγώ». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «δια τούτο γνώσετε ο λαός μου το όνομά μου εν τη ημέρα εκείνη, ότι εγώ είμαι αυτός ο λαλών». Εγώ είμαι ο ίδιος που μιλάει. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι ο ίδιος. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ευσέβιος Επίσκοπος Κεσαρίας, ο οποίος ζει το 265 με 340 μετά Χριστόν, συνδέει αυτό το χωρίο από τον Ισαΐα με την έλευση του Ιησού Χριστού. Τον Ευσέβιο τον ξέρετε ως τον πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι αυτός που έγραψε την εκκλησιαστική ιστορία, ένα εξαιρετικό έργο που μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της εκκλησίας μέχρι τις μέρες του, τον 4ο αιώνα δηλαδή μετά Χριστόν. Αλλά εκτός από αυτό το έργο έχει γράψει και άλλα, ένα από το οποίο είχε τον τίτλο «Καθόλου στοιχειώδης εισαγωγή». Δεν μας σώθηκε ολόκληρο, μας σώζονται αποσπάσματα και ένα από τα αποσπάσματα είναι η «Εκλογέ προφητικέ». Και εκεί γράφει αυτό το χωρίο του Ισαΐα που σας διάβαζα, «δια τούτο γνώσετε ο λαός μου το όνομά μου, δια τούτο εν τη ημέρα εκείνη ότι εγώ είμαι αυτός ο λαλών», και το σχολιάζει «και αυτή επί τον σωτήρα ευλογότατα αρμόζει αν η προφητεία». Και αυτή η προφητεία, λέει, πολύ λογικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον σωτήρα μας επί της επιδημίας αυτού πληρωθέντος, γιατί με το ότι ήρθε εδώ κάτω στη γη και έζησε εδώ κάτω στη γη, τότε εκπληρώθηκε το ότι πληρωθέντος του ότι «εγώ είμαι αυτός ο λαλών πάρημι». Εγώ είμαι ο ίδιος. Εγώ ο ίδιος σας μιλάω. Έτσι λοιπόν, την πρώτη φορά που ακούμε τον Ιησού Χριστό να λέει «εγώ είμαι, εγώ είμαι», λέει είναι «εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τη δεύτερη φορά που τον ακούμε μες στην Καινή Διαθήκη να λέει «εγώ είμαι», λέει «εγώ είμαι ο ίδιος». Με άλλα λόγια, «εγώ είμαι σταθερός πάντοτε». «Εγώ είμαι ο ίδιος». Και στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, το αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, «Ιησούς Χριστός εχθές και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Ήταν ο ίδιος χθες, ήταν ο ίδιος σήμερα, είναι ο ίδιος για πάντα στους αιώνες. Επομένως, το μήνυμα του «εγώ είμαι ο ίδιος» είναι μήνυμα σταθερότητας. Το «εγώ είμαι, μη φοβάστε» ήταν μήνυμα ενθάρρυνσης. Το εγώ είμαι ο ίδιος είναι μήνυμα σταθερότητας. Γιατί έχουμε κάτι σταθερό στο οποίο μπορούμε να βασιζόμαστε και να ζούμε με βάση αυτό. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 10 έως 12: «Εσύ Κύριε αρχικά στερέωσε στη γη και έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ αιώνια παραμένεις». Όλα τα έκανες εσύ Κύριε, κάποια στιγμή αυτά που έκανες θα εξαφανιστούν. Εσύ όμως μένεις ο ίδιος. Και αυτό το γράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής παραθέτοντας από τον ψαλμό 102, 101 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, τα χωρία 26 έως 28, και συνεχίζει: «Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν». Έτσι. Ο κόσμος θα χαθεί, θα καταστραφεί κάποια στιγμή. Ο Θεός είναι αναλύωτος, μένει ο ίδιος για πάντα. Και ξέρετε ότι προς Εβραίους επιστολή της αρχής λέει: «Στο παρελθόν ο Θεός μίλησε με πολλούς τρόπους, με διαφορετικούς τρόπους μέσα από τους προφήτες. Τώρα τελευταία λέει μας μίλησε μέσω του Υιού Του. Μας μίλησε μέσω του Ιησού Χριστού, δια του οποίου λέει έκανε και τους αιώνες. Αυτός δημιούργησε τα πάντα και ξαφνικά λέει και κάτι ακόμα, όχι μόνο δημιούργησε τα πάντα, αλλά λέει ότι τα πάντα τα κρατάει στην ύπαρξη με τον λόγο του. Συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του». Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός δια του οποίου δημιουργήθηκε το σύμπαν και είναι αυτός που ό,τι βλέπουμε γύρω μας τώρα το κρατάει στην ύπαρξη με τη δύναμη του λόγου του. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός κρατάει στην ύπαρξη ακόμα και αυτούς που τον αρνούνται, ακόμα και αυτούς που τον κατηγορούν, ακόμα και αυτούς που τον βρίζουν. Αυτός τους κρατάει στην ύπαρξη. Αυτός κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι αναλύωτος, αναλύωτος πατέρας και αναλύωτος δωρητής. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 17: «Πάσα δώσεις αγαθή», κάθε τι καλό που έρχεται στη ζωή μας δηλαδή, «και παν δώρημα τέλειον», λέμε τι ωραίο αυτό που συνέβη, «άνωθεν εστίν, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων». Κάθε τι το καλό που έχει στη ζωή σου, που έχω στη ζωή μου, προέρχεται από τον Θεό. Προέρχεται από τον Πατέρα των φώτων. Είναι ο Πατέρας. Θυμάστε ότι ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές του, όταν προσεύχεσαι να λέτε «Πάτερ ημών». Ξέρετε, εμείς το έχουμε συνηθίσει, αλλά για την εποχή εκείνη ήταν επαναστατικό. Διότι ο λαός Ισραήλ ήξερε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος, αλλά το να πας στον Θεό και να του πεις «Πατέρα μου», από πού και ως πού, με ποιο δικαίωμα? Και έρχεται ο Χριστός και λέει: «Μπορείτε να προσεύχεστε και να λέτε «Πατέρα μου, εσύ που βρίσκεσαι στους ουρανούς». Ο Πατέρας των φώτων, λέει, από αυτόν προέρχεται κάθε τι το καλό, κάθε τι το τέλειο, παρό ουκένι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Και σε αυτό, λέει, δεν υπάρχει καμία αλλίωση, καμία παραλλαγή. Δεν υπάρχει κάποια μεταβολή, είναι σταθερός. Ο Θεός είναι σταθερός, είναι ακλόνητος, είναι ο ίδιος πάντοτε. Ή τροπής αποσκίασμα, τι θα πει τροπής αποσκίασμα? Κάτι να αλλάξει θέση, αυτό είναι η τροπή, με αποτέλεσμα η σκιά του να είναι διαφορετική από αυτή που ήταν πριν. Λοιπόν, δεν υπάρχει στον Θεό, λέει, καμία αλλίωση και δεν υπάρχει κάτι που να τον κάνει να αλλάξει κάπως έτσι ώστε η σκιά του να είναι διαφορετική. Αυτό είναι το τροπής αποσκίασμα. Και αυτό το διακηρύττει ο ίδιος ο Θεός. Στον προφήτη Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, λέει: «Εγώ δεν μεταβάλλομαι», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Αυτή είναι η διακήρυξη που κάνει ο ίδιος ο Θεός. «Εγώ δεν μεταβάλλομαι. Εγώ δεν αλλάζω». Υπάρχουν διάφορα πράγματα γύρω μας που αλλάζουν. Αλλάζουν καταστάσεις, αλλάζουν πολιτικές καταστάσεις, οικονομικές καταστάσεις, αλλάζουν οικογενειακές καταστάσεις, αλλάζουν διάφορα. υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει τίποτα, το διακηρύττει ο ίδιος, λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος, δεν μεταβάλλομαι, εγώ είμαι ο Κύριος του σύμπαντος, δεν μεταβάλλομαι». Και μαζί με τον Θεό που δεν αλλάζει, δεν αλλάζουν και οι αρχές του Θεού. Δεν αλλάζει η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό διαβάζουμε στον Ψαλμό 119-118 στη μετάφραση των Εβδομήκοντας στο χωρίο 142. «Είναι η δικαιοσύνη σου αιώνια και ο νόμος σου αμετάβλητος». Η δικαιοσύνη του Θεού παραμένει σταθερή. Ο νόμος του Θεού, οι αρχές του Θεού, οι αξίες του Θεού δεν αλλάζουν. Βλέπετε, είμαστε σε μία εποχή που την ονομάζουν μετανεωτερική εποχή και είναι η εποχή που σου λένε, ξέρεις, δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια, η αλήθεια σου. Είναι η αλήθεια σου, είναι η αλήθεια μου, είναι η αλήθεια του Α, η αλήθεια του Β. Ξέρετε, η ιδέα δεν είναι καινούρια, τώρα έχει γίνει μοντέρνα, έγινε της μόδας. Αλλά αυτή την ιδέα την είχε πει ένας σοφιστής του 5ου αιώνα π.Χ., ο Πρωταγόρας, και μάλιστα επειδή επέμενε ότι η αλήθεια είναι προσωπική του καθενός, είχε γίνει και παροιμία στην αρχαιότητα η Πρωταγόρου αλήθεια. Η αλήθεια του Πρωταγόρα, δηλαδή το να λες ότι καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Έτσι τους φάνηκε παράξενο, έμεινε παροιμία. Στην πραγματικότητα έρχεται ο Θεός και λέει, παιδιά, εγώ σας έφτιαξα. Εγώ ξέρω πώς σας έφτιαξα. Ξέρω πώς σας έφτιαξα να λειτουργείτε. Επομένως, οι αρχές μου ισχύουν και δεν αλλάζουν. Οι αξίες μου ισχύουν και δεν αλλάζουν. Ο νόμος σου είναι αμετάβλητος. Το ίδιο και στον Ψαλμό 111-110 στη μετάφραση των 77 και 8. Όλα όσα κάνει ο Κύριος είναι έργα αξιοπιστίας και δίκαιης κρίσης. Όλες οι εντολές του αμετάβλητες. Αυτά που είπε δεν αλλάζουν. Σταθερές σε όλους τους αιώνες για να τηρούνται με πιστότητα και με ευθύτητα. Επομένως, αμετάβλητη και σταθερή η ύπαρξη του Θεού, η υπόσταση του Θεού, αμετάβλητη η δικαιοσύνη του Θεού, οι αρχές του Θεού, οι αξίες του Θεού, οι εντολές του Θεού, αλλά είναι αμετάβλητες και οι υποσχέσεις του Θεού. Επομένως, δεν είναι μόνο οι αρχές και οι αξίες αμετάβλητες, είναι αμετάβλητες και οι υποσχέσεις του Θεού. Στην επιστολή προς Εβραίους, το 6ο κεφάλαιο, το εξηγεί αυτό στα χωρία 13-18, λέει ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ, έδωσε μια υπόσχεση στον Αβραάμ. Και αφού έδωσε την υπόσχεση, λέει, ο Θεός ήθελε να επιβεβαιώσει την υπόσχεση αυτή με όρκο. Αλλά λέει ο Θεός, πού να ορκιστεί? Πάντοτε ορκίζεσαι σε κάτι ανώτερο από σένα. Επειδή κάτι ανώτερο από τον Θεό δεν υπήρχε, ο Θεός λέει ορκίστηκε στον εαυτό του. Στο χωρίο 17. Ο Θεός λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομούσαν τα όσα υποσχέθηκε ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Ορκίστηκε ο Θεός στον εαυτό του ότι ξέρεις, αυτό που σου λέω θα γίνει έτσι όπως σου το είπα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Έτσι όπως το είπα, έτσι θα γίνει. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα, συνεχίζει στην προς Εβραίους επιστολή, δηλαδή ποιο είναι το ένα αμετακίνητο? Το ένα είναι η υπόσχεση του Θεού. Και το δεύτερο είναι όρκος που έδωσε ο Θεός για την υπόσχεσή του. Επομένως, είχαμε την υπόσχεση, ήρθε και όρκος. Ούτε υπόσχεση μεταβάλλεται, ούτε όρκος μεταβάλλεται. Για δύο λοιπόν πράγματα αμετακίνητα, για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν, οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε κάτι τόσο σταθερό, μπορούμε και εμείς να μείνουμε σταθεροί. Δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε, δεν υπάρχει λόγος να κλονιζόμαστε, δεν υπάρχει λόγος να αμφιταλαντευόμαστε. Ο Θεός είναι ο ίδιος, είναι σταθερός, είναι αναλύωτος. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό και αγαπάς τον Θεό, ο Θεός αυτό το ξέρει. Είναι, λέει, ένα ακλόνητο θεμέλιο το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει τους πιστούς του. Αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 19.
Ο μέντι στερεός θεμέλιος του Θεού έστηκεν. Το σταθερό θεμέλιο του Θεού μένει. Μένει σταθερό. Έχουν την σφραγίδα ταύτη. Ένα θεμέλιο λοιπόν. Τι είναι το θεμέλιο? Είναι αυτό πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις. Και πάνω στο θεμέλιο είχε μία σφραγίδα. Τι λέει η σφραγίδα? Έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Ο Θεός γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Ο Θεός γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Ξέρετε τώρα, αυτή η φράση είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη. Από τους Αριθμούς, το 16ο κεφάλαιο, το χωρίο 5, όπου μία ομάδα γύρω από έναν Ισραηλίτη, τον Κορέ, αμφισβήτησε την ηγεσία του Μωυσή. Είπε, και ποιος είναι ο Μωυσής δηλαδή για να είναι ο αρχηγός? Γιατί να είναι αυτός ο αρχηγός? Όλος ο λαός του Κυρίου δεν είμαστε? Λοιπόν, από πού και ως πού ο Μωυσής θα αποφασίζει και ο Μωυσής θα μας λέει? Λοιπόν, κάνε στην άκρη Μωυσή να έρθει ο Μωυσής. Και ο Μωυσής είπε, ο Κύριος σας αποφασίσει. Και όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσει, είπε στον Κορέ και στην ομάδα του Μωυσής, αύριο το πρωί ο Κύριος θα μας δείξει ποιος ανήκει σε αυτόν και ποιος είναι Άγιος, ώστε να του επιτρέπεται να τον πλησιάζει. Ο Κύριος θα διαλέξει σε ποιον θα επιτρέψει να τον πλησιάζει. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα η φράση είναι «έγνω ο Κύριος τους όντας αυτού». Ο Κύριος γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Και βέβαια τη συνέχεια την ξέρετε, ήταν τραγική για τον Κορέ και την ομάδα του, αλλά φάνηκε πολύ καθαρά ότι ο Θεός ήξερε πως τον Μωυσή είχε καλέσει, τον Μωυσή είχε ορίσει να είναι επικεφαλής του λαού του. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, θυμάστε εκείνη την ιστορία, τι έλεγε εκεί? Ο Κύριος γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σταθερό θεμέλιο. Να ξέρεις ότι και εσύ από τη στιγμή που αποφάσισες να ανήκεις στον Κύριο, ο Κύριος γνωρίζει ότι είσαι δικός του. Μία σφραγίδα είναι αυτή και η άλλη λέει, αποστήτω από αδικίας πάσω ονομάζων το όνομα Κυρίου. Όποιος επικαλείται τον Κύριο, ας μείνει μακριά από την αδικία. Ο Θεός είναι δίκαιος, επομένως δεν θέλει την αδικία στη ζωή μας, δεν θέλει το άδικο στη ζωή μας, δεν θέλει να μην αποδίδουμε δικαιοσύνη. Τι είναι η δικαιοσύνη? Να αποδίδει στον καθέναν αυτό που του ανήκει και αυτό που του αξίζει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Επομένως, ο Κύριος γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την 1 Κορινθίους 8:3 που λέει «Η δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Όποιος αγαπάει τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Αγαπάς τον Θεό? Ο Θεός τον γνωρίζει. Ο Θεός σε γνωρίζει, γνωρίζει τους δικούς του, γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούν. Εάν αγαπάς τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Θυμάστε μία διήγηση που υπάρχει από τα λόγια του Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο και στα χωρία 21 με 23, λέει εκείνη την ημέρα της τελικής κρίσης θα εμφανιστούν διάφοροι μπροστά μου που θα πούνε «Κύριε, εμείς κηρύξαμε στις πλατείες, κάναμε θαύματα στο όνομά σου, εκβάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου». Και ο Κύριος θα πει «Φύγετε από κοντά μου, γιατί ποτέ δεν σας γνώρισα». Οι εργαζόμενοι την αδικία, εσείς ζούσατε με τρόπο άδικο, ποτέ δεν σας γνώρισα. Γιατί λέει ποτέ δεν σας γνώρισα? Οι άνθρωποι στο όνομα του Χριστού κάναν θαύματα. Γιατί ο Θεός γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούνε. Εάν κανένας αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός γνωρίζει. Γνωρίζει αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Επομένως, βλέπετε ότι η αγάπη μας για τον Θεό είναι πιο σημαντική από το να κάνουμε θαύματα. Είναι πιο σημαντική από το να φανερώνεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και θέλει η σχέση μας μαζί Του να είναι σχέση αγάπης. Αυτός μας αγαπάει, απέδειξε την αγάπη Του με το ότι έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας επάνω στο σταυρό, να πάρει επάνω Του την ενοχή μας, να πάρει επάνω Του την αμαρτία μας, την τιμωρία για τις αμαρτίες μας, να πάρει επάνω Του την τιμωρία για τις αμαρτίες μας, ώστε να είναι ανοιχτός ο δρόμος να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Επομένως, ο Θεός έδειξε την αγάπη Του σε μας, εμείς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη αυτή. Τον αγαπούμε επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε, επειδή αυτός μας δίδαξε τι είναι αγάπη. Και έτσι λέει, όταν αγαπάς τον Θεό, ο Θεός σε γνωρίζει. Αυτούς που αγαπούν τον Θεό, ο Θεός τους γνωρίζει. Και αυτό λέει είναι ένα ακλόνητο θεμέλιο. Υπάρχει κάτι σταθερό στο οποίο μπορείς να πατάς και να λες, εγώ αγαπάω τον Θεό και ο Θεός αυτό το ξέρει. Είμαι του Κυρίου. Ανήκω στον Κύριο. Ο Θεός ξέρει ποιοι του ανήκουν, ξέρει ποιοι είναι δικοί του. Και καθώς ο Θεός ξέρει ποιοι είναι δικοί του, υπάρχει για αυτούς μια σταθερή φροντίδα. Ο Θεός νοιάζεται και τους φροντίζει. Λέει στον Ψαλμό 37-36 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στα χωρία 23-26, ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματα του ανθρώπου και εγκρίνει την πορεία του. Περπατάς λοιπόν και ο Κύριος κάνει σταθερά τα βήματά σου. Αν πέφτει, στην πτώση του δεν μένει, γιατί ο Κύριος από το χέρι τον κρατάει. Ωραία εικόνα, ε? Είναι σαν έναν γονιό που κρατάει το παιδάκι από το χέρι, ξαφνικά το παιδάκι σκόνταψε και έπεσε. Αλλά το χέρι το κρατάει ο γονιός. Οπότε το παιδάκι έπεσε, αλλά από τη στιγμή που ο γονιός το κρατάει από το χέρι θα το σηκώσει πάλι. Έτσι λέει είναι και με τους πιστούς του Κυρίου. Ο Θεός σου κρατάει το χέρι. Μπορεί να πέσεις, ναι, μπορεί να σκοντάψεις και να πέσεις. Αλλά αφού αγαπάς τον Θεό, ο Θεός σε κρατάει από το χέρι και θα σε σηκώσει από το χέρι. Και λέει την εμπειρία του ο ψαλμωδός. Νέος ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Ήμουνα, λέει, νέος, γέρασα και σε όλη την διάρκεια της ζωής μου δεν είδα έναν άνθρωπο που είναι δίκαιος, που να θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να είναι εγκαταλειμμένος. Δεν είδα τα παιδιά του να χρειάζεται να ζητιανέψουν το ψωμί, να μην έχουν να φάνε δηλαδή. Αντίθετα, λέει, καθημερινά δανείζει και ελεεί και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Έτσι, θαυμάσιο δεν είναι αυτό? Δηλαδή, ζεις εσύ μαζί με τον Κύριο, η ευλογία έρχεται και στα παιδιά σου. Και τα παιδιά σου γίνονται και αυτά ευλογημένα επειδή εσύ αποφάσισες να ζήσεις μαζί με τον Κύριο. Επομένως, υπάρχει σταθερή φροντίδα από τον Θεό, υπάρχει σταθερή η υπόσταση του Θεού, οι αρχές, οι αξίες του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού, η φροντίδα του Θεού. Οπότε αυτό το οποίο καλούμαστε εμείς είναι να ανταποκριθούμε με σταθερότητα σε αυτή τη δωρεά του Θεού. Υπάρχει κάτι σταθερό? Ωραία. Μπορούμε να ανταποκριθούμε και εμείς με σταθερότητα στην δωρεά του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη 3:11, όπου να είναι έρχομαι, μιλάει ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία του, κράτα σταθερά αυτό που έχεις για να μην σου αφαιρέσει κανένας το στεφάνι σου. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις ή να μην δεις λάβει τον στέφανόν σου. Είναι για σένα έτοιμο ένα στεφάνι. Στεφάνι νίκης, στεφάνι θριάμβου. Λοιπόν, μείνε σταθερός σε αυτό που είσαι. Μείνε σταθερός σε αυτό που πιστεύεις. Δεν υπάρχει λόγος να σου πάρει κανένας το στεφάνι. Είναι ετοιμασμένο για σένα στεφάνι νικητή. Μην αφήσεις κανέναν να στο πάρει. Λέει στην προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρί 1, δια τούτο δι περισσότερος προσέχειν ημάς της ακουστήσιν. Γι' αυτό λέει και εμείς που ακούσαμε πρέπει να προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε. Μήποτε παραριόμεν, το μεταφράζει, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Αλλά το παραριόμεν είναι από το παραραίο, που σημαίνει κάτι κυλάει, ένα ποτάμι κυλάει και εσύ είσαι δίπλα στο ποτάμι και σε παρασέρνει. Η πιο κοντινή μετάφραση στα νέα ελληνικά θα ήταν για να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που πιστεύουμε, στις αρχές του Θεού, στις αλήθειες του Θεού που είναι σταθερές και ακλόνητες, για να μην μας πάρει το ποτάμι. Γιατί, ξέρετε, η πορεία της πνευματικής ζωής είναι πορεία ενάντια στο ρεύμα. Το ρεύμα του κόσμου πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί η κατεύθυνση του κόσμου ποια είναι? Είναι εσύ να είσαι καλά, εσύ να περνάς καλά και μην νοιάζεσαι για τίποτε άλλο. Η πνευματική πορεία είναι ο Θεός να είναι ευχαριστημένος με μένα, ο Θεός να χαίρεται με τη ζωή μου, να δω πώς μπορώ να βοηθήσω τους άλλους, έτσι. Πώς θα αγαπήσω τον Θεό περισσότερο και πώς θα αγαπήσω τους συνανθρώπους μου περισσότερο σαν τον εαυτό μου. Επομένως, ο κόσμος πάει στην αντίθετη κατεύθυνση και λέει μην είναι σταθερός, μη σε πάρει το ποτάμι και πας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από εκεί είναι η πορεία που κάνει τον Θεό να χαίρεται. Επομένως, σε αυτή τη σταθερότητα του Θεού καλούμαστε εμείς από τη μία μεριά να έχουμε μία σταθερή πορεία μαζί με τον Θεό, μία σταθερή ανταπόκριση στη δουλειά του Θεού, και επειδή εκτός από τον κόσμο υπάρχει και κάποια πνευματική οντότητα που μας πολεμάει, να έχουμε μία σταθερή αντίσταση απέναντι στην οντότητα αυτή. Ξέρετε ότι το όνομα της οντότητας αυτής είναι ο εχθρός. Στα εβραϊκά ο εχθρός είναι Σατάν. Όταν λέμε λοιπόν Σατανάς, σημαίνει ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός της κορυφής, της κορονίδας της δημιουργίας του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Λέει στην 1η Πέτρου 5, 8 και 9, νύψατε, γρηγορήσατε, να είστε νυφάλιοι, να είστε ξάγρυπνοι. Ο αντίδικος ημών διάβολος, έτσι, ο διάβολος που είναι ο αντίπαλός μας, ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίν. Περπατάει λέει σαν λιοντάρι, ποιος να καταπιεί. Λέον οριόμενος, έτσι, ένα λιοντάρι που βρυχάται, έτσι προσπαθεί να μας τρομάξει και λέει, κοιτάει αν μπορεί να καταπιεί κανένα. Στον οποίο λέει αντισταθείτε, ο αντίστητε στερεεί την πίστη. Σε αυτόν λέει αντισταθείτε. Αντισταθείτε να το στερεί την πίστη και ξέροντας ότι τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδελφοί σας σε όλο τον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί τις περισσότερες φορές όταν έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, προσπαθεί να σε πείσει ότι μόνο εσύ τα περνάς αυτά. Δεν τα έχει περάσει κανένας άλλος, δεν τα περνάει κανένας άλλος, δεν υπάρχει λόγος να τα συζητήσεις με κανέναν, δεν θα σε καταλάβουνε. Μόνο εσύ τα περνάς αυτά. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει, αυτά που περνάς εσύ τα έχουν περάσει κι άλλοι. Και τα περνάνε κι άλλοι. Και μπορούν να σε βοηθήσουν όπως τα ξεπέρασαν αυτοί, μπορείς και εσύ να τα ξεπεράσεις. Επομένως μη διστάζεις στη δυσκολία, στο πρόβλημα να πεις αυτά που σου συμβαίνουν. Να ζητήσεις βοήθεια. Να ρωτήσεις τους άλλους πώς ξεπέρασαν αυτά τα οποία είχαν περάσει αντίστοιχα με αυτά που περνάς εσύ. Αντισταθείτε λοιπόν λέει μένοντας στερεί στην πίστη. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι για αυτή την αντίσταση ότι στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 7 λέει «Υποτάγητε ούν το Θεό, αντίστητε δε το διαβόλο και φεύξετε απ' ημών. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας». Προσέξτε, αυτός είναι λόγος Κυρίου και ο εχθρός τον ξέρει. Ξέρει ότι αν εμείς υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, δεν μπορεί να μείνει. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Είναι υποχρεωμένος να φύγει και το ξέρει. Επομένως, να ξέρεις ότι ως πιστός του Κυρίου έχεις το επάνω χέρι στην αντίσταση στον εχθρό. Γιατί ο λόγος του και λέει ότι όσο εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό, τι θα πει αυτό? Όσο η καρδιά σου είναι θέλω Θεέ μου να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θέλω Θεέ μου να δω σύμφωνα με τις αρχές. Δεν τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά θέλω. Η καρδιά μου είναι ότι θέλω πάντοτε να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Όσο αυτή είναι η καρδιά σου, τότε όταν έρχεται ο εχθρός, μπορείς να του πεις να φύγει και είναι υποχρεωμένος να φύγει. Μπορείς να του πεις δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου, εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό, στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις μακριά μου. Και θα φύγει. Και αν δεν φύγει την ώρα που θα του το πεις, έχεις ακόμα ένα όπλο, τη δοξολογία. Του λες μία φορά να φύγει και μετά αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Να τον δοξάζεις για τη δύναμή του, για το μεγαλείο του, για τη θυσία του, για την ευλογία του. Να τον ευλογείς γιατί είναι πανάγαθος, παντοδύναμος. Αν δεν φύγει την ώρα που θα του πεις του εχθρού να φύγει, θα φύγει την ώρα της δοξολογίας, γιατί δεν αντέχεις τη δοξολογία. Γιατί έχει αλλεργία με τη δοξολογία στον Θεό. Ναι, γιατί κάποτε ήταν και αυτό στην παρουσία του Θεού και δόξαζε τον Θεό και πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτός στη θέση του υψίστου, να πάει αυτός στη θέση του υψίστου, και έκανε επανάσταση ενάντια στον ύψιστο, ντάς και πάρει αυτός όλη τη δόξα. Και αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα, να πείσει τους ανθρώπους να δώσουν σε αυτόν την δόξα. Αλλά η δόξα ανήκει στον Ιησού Χριστό, η δόξα ανήκει στον αληθινό Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό, στο Πνεύμα το Άγιο, ανήκει στον Κύριο των δυνάμεων, και στα χέρια Του είναι η ζωή μας, στα χέρια Του είναι η κερί μας. Επομένως, έχεις κάτι σταθερό στο οποίο μπορείς να βασιστείς και να προχωρήσεις. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, ό,τι και να αλλάζει γύρω σου, ακόμα και δυσάρεστες αλλαγές να γίνονται, να θυμάσαι, υπάρχει κάτι σταθερό. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι ο ίδιος. Εγώ είμαι ο ίδιος. Δεν αλλάζω, επομένως, όσο μένεις κοντά μου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Γιατί εγώ σου έχω δώσει εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα μπορεί να σε βλάψει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ Ιησού Χριστέ είσαι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί με αυτήν την σταθερότητα μπορούμε να βαδίσουμε με τρόπο που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Και αυτό θέλουμε, Θεέ μας Άγιε, Εσύ να μας ενισχύσεις και να μας δυναμώσεις σε μια ζωή που θα σε κάνει να χαίρεσαι. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμην.